Dette er lydbog af Dødsøjeblikket, og derefter Mimmi Jarnborg, 1979. Forord. Det er med stor glæde, jeg præsenterer denne anden bog af Mimmi Jarnborg for læserne. En del andre forfattere har beskrevet selve dødsøjeblikket, men det er kun få beskåret at kunne modtage og videregive oplysninger om sjælenes videre færd på de åndelige planer. De fleste af læserne vil sikkert være kendt med forfatteren, dels gennem hendes mange foredrag landet over, og dels på grund af hendes meget fine mediale arbejde. Et arbejde, Mimmi Jarnborg med stor offervilje, og i fuld tillid til og under kontrol af sin åndelige leder, nu har udført gennem 50 år på en måde, der aldrig nogensinde har ladet tilhørende tvivle om mægtigheden. Ved hver eneste seance har hun været i så dyb trance, at hun end ikke anede, hvem der talte gennem hende, eller hvad der blev sagt. Ved hjælp af stenografi og båndoptagelser er alle disse trancetaler blevet bevaret, og ud af denne rigdom bringes nu her i bogen et lille udpluk, hvor i nogle sjæle på forskellige udviklingstrin fortæller om deres oplevelser på den anden side. Men især er Mimmi Jarnborg blevet kendt og værdsat på grund af sin første bog, At dø er at leve, en bog, som hun fra åndelig side blev tilskyndet til at udgive. Denne viste sig at bringe hjælp og velsignelse til så mange mennesker, hvilket et hav af breve og andre tilkendegivelser tydeligt viser, at hun nu lader den følge op med en fortsættelse, både på grund af et stærkt udtalt ønske fra åndelig side, men også fordi hun selv har et inderligt ønske om at dele med andre, hvad hun selv mener er rigtigt, og især at tage dødsfrygten fra menneskene. Mimmi Jarnborgs ønske om at lære mest muligt af sandheden og kende har sikkert været medvirkende til at udvikle hendes medfødte evner og tjenersind, så hun også på andre områder har været til hjælp for utroligt mange mennesker. Det er ikke så få selvmordskandidater, hun gennem samtaler og forbøn har rettet op, så de alligevel kunne leve videre, ofte med et ændret livssyn. Også healingsevnen besidder Mimmi Jarnborg, og det er utallige patienter, der i årenes løb har søgt og fået hjælp gennem hende. På grund af den høje alder, Mimmi Jarnborg er nu 80 år, har hun ikke mere kræfter til at give direkte healing, men sin absent healing, fjerne allingen, fortsatte hun trofast med, og det hænder stadig, at der sker mirakler efter hendes formidling til kontakter på højere planer. Mimmi Jarnborg har aldrig for lang betaling for sit åndelige arbejde, i det hun føler det som en hellig pligt at videregive det, som hun er givet evner til at formidle. Når der i bogen af og til er gentagelser, skyldes det, at de forskellige åndelige intelligenser bruger det samme redskab med netop dettes ordforråd og særlige udtryksmåder, hvilket kan sammenlignes med en musiker, hvis ydelser er begrænset af det instrument, han benytter. Vi er mange, der efterhånden har lært, at intet er tilfældigt. Vi mennesker tror, vi har vores frie vilje, men det viser sig ofte, at vi efterhånden selv vil gå den vej, som vi bliver ført til. I den forbindelse mindes jeg en transe udtalelse af et engelsk medie for år tilbage, I skulle blot vide, hvor besværligt det er for os her på denne side at arrangere tingene på jorden, så det ser tilfældigt ud for jer. Tilfældigt blev jeg ført på Mimmi Jarnborgs vej og er blevet betroet den opgave at være behjælpelig også med denne bogs tilblivelse. Det har været en dejlig oplevelse, og jeg håber, at dette udpluk af et langt livs trancetaler vil bestyrke læseren i troen på, at der ingen død findes, at vi lever evigt, blot i forskellige iklædninger. Nana Ry. Indledning der sker store forandringer og omvæltninger i vor tid, også på det religiøse område. Videnskaben trænger dybere ind i naturens hemmeligheder. Noget af det gamle må falde, samtidig med at det nye bryder frem. Mange mennesker har svært ved at forstå, hvad der uundgåeligt følger med fremskridtet inden for den åndelige evolution. Professor, Dr. Taol. Haraldur Nilsson, Island, i hvis hjem jeg for år tilbage var gæst, fortalte følgende, der ganske godt illustrerer det emne, vi nu skal uddybe nærmere. Han mindedes fra sin tidligste barndom på Sagaøen, hvorledes de i hjemmet i de mørke vinteraftener gik omkring med tællys, og at han læste sine første lektier ved en trænlampe skær. Da han blev lidt ældre, købte hans far en petroleumslampe, og dens lys henrykte dem alle. Men da han som ung student kom til Danmark og så gaslygterne, og senere det elektriske lys, ja, da var dette jo at foretrække frem for de andre svagere lyskilder. Men vi forkaster ikke lysene, selvom vi sætter de gamle apparater på hylden og erstatter dem med nye og bedre. På samme måde er det med vores religiøse forestillinger. De forandres i forhold til, hvordan vores åndelige udvikling skrider frem. Hvorfor er vi da så bange for at tale om døden? Døden er dog det eneste sikre, der vil komme til os i vor fremtid. Vi har svært ved at acceptere, at der stadig er noget, der er uigenkaldeligt forbi. Men efterhånden som tro og viden synes at nærme sig hinanden, og vor horisont derved udvides, bliver vort syn på tilværelsen fornyet og mere afklaret. Vi ved alle sammen, at en dag, nær eller fjern, skal vi gøre rejsen hen til andre forhold, end i det land, der dølger sig bag ved den larmende jord, så hvorfor ikke lytte til dem, der har noget at fortælle derom, ligesom man ganske naturligt orienterer sig om et fremmed land her på jorden, før man besøger det som turist. Jamen, hvem kan det? Spørges der. Der er jo ingen, der nogensinde er vendt tilbage fra landet hinsides graven og har fortalt derom. Der er dog kommet små glimt fra bevidstløse og skindøde mennesker, der har kunnet berette om et lysrige, de havde svært ved at løsrive sig fra, og hvor de har mødt deres forudgangne kære og set, hvor lykkelige og ungdomlige de så ud. Så kaldtes de tilbage til livet på jorden og fortsatte her en tid endnu, men aldrig kunne de glemme det glimt af evigheden, der havde åbenbaret sig for dem, mens de var frigjorte fra legemet. Og meget ofte ændrede denne oplevelse deres liv totalt. Imidlertid er der inden for den psykiske forskning mange beviser på, at de, der gik forud, har kunnet bevidne, at der derledes et intenst liv i åndelig udfoldelse. Frygten for døden stammer hovedsageligt fra de uklare og urigtige forestillinger, vi er blevet oplært til at gøre os som afslutningen på livet her. I mange kultursamfund har de forstået det meget bedre. Jeg er temmelig sikker på, at efterhånden som vi også forstår dybden af det, vil denne viden få større indflydelse på menneskenes religiøse liv og give fortrøstning til de sørgende, der har mistet en kær. Der som en udvidet forståelse åbner sig for os fra Guds himmel, skal vi så fortsat lade os binde af læresætninger og trosbekendelser, nedarvet fra forudgangne slægter og af dogmer, som blev vedtaget på kirkemøder, ofte under de heftigste stridigheder. Det var i de første århundreder af den kristne tidsregning, at kirken skabte hele dette system af dogmer for at få magt over menighederne. Jesus derimod prædikede ingen dogmer. Det gamle testamentes profeter var klærvariante mænd og kvinder. Hvorfor skal vi værdsætte nutidens seere mindre end fortidens, der levede nogle århundreder f.k.r.? Der findes mange smukke og tankevækkende ting i det gamle testamentes profetiske bøger, men der er også meget, man ikke ville sætte pris på, hvis det var skrevet af et almindeligt menneske i dag. Nej, vi må gøre det til en hellig pligt at vidne om, hvad der er blevet vist os, og, i mit tilfælde, hvad der er åbenbaret for mig. Jesus fremhævede selv for sine disciple, at de skulle vidne om sandheden, og at sandheden skulle gøre dem frie. Det er vores opgave at følge i hans fodspor. Jo bedre vi lærer universets love at kende, både i den synlige og i den usynlige verden, desto mere vil vi om Gud, for alt det skabte bære vidne om en skaber. Jeg tror, at vore menneskeskabte dogmer en dag vil briste som bobler, når vi får større kendskab til verdensaltets hemmeligheder. De stunder, hvor jeg ifølge mine medfødte psykiske evner har set og er blevet kontaktet af den åndelige verdens beboere, er for mig de helligste og største i mit liv. Jeg kan ad medialvej opfatte vibrationer fra andre verdener og derigennem modtage beretninger om landet hinsides fra dem, der er gået forud. Jeg kan høre dem og nu og da også se dem, når de ganske spontant, mere eller mindre klart, står foran mig i deres åndelige klædebånd. Der findes lignende beretninger fra hele jorden, og jeg ville ønske, at disse måtte blive undergivet en grundig forskning. En sådan er allerede på vej i mange lande verden over. Tanken om livets fortsættelse er ubehagelig for mange, og man vil helst lukke øjnene for døden, som er et tabu, man ikke gerne taler om. Et citat fangede forleden min interesse, der stod, de evige sandheder er usynlige. Ja, det åndelige skal ses med åndelige øjne. Vi kristne festner os for meget ved den korsfæstede Jesus. Vi skulle hellere fordybe os mere i hans lære og prøve at forstå opstandelsen. Han rakte sin arm ud fra det høje for at hjælpe og retlede os. Han talte om det evige, usynlige og tidløse rige. Men Guds rige er også her. Vi lever altid midt i det. Det er den sande virkelighed. Vi må lære at slippe gammel vanetænkning, som går ud på, at døden er noget tragisk. Vel er det vemodigt at skulle tage afsked med vores kære, men vi skal jo mødes igen. Døden er kun overgangen fra en tilstandsform til en anden, en evig evolution mod større og større højder. Paulus forstod sammenhængen mellem ånd og legeme. I sit første brev til Kor, kapitel 15, vers 12 skriver han, når der om Kristus prædikes, at han er opstået fra de døde, hvorledes kan da nogen iblandt jer sige, at dødes opstandelse ikke finder sted? Hvis der ikke er nogen opstandelse af døde, så er heller ikke Kristus opstået. I samme brev, hvor apostlene spørger, hvorledes står de døde op? Hvad slags legeme kommer de med? Svarer Paulus, der er himmelske legemer, og der er jordiske legemer, men de himmelskes glans er af en art, og de jordiske af en anden. Medier er forbindelsesled mellem den åndelige verden og den jordiske, og det er gennem disse bevist, at mennesket efter døden lever videre som et åndeligt væsen, der blot midlertidigt har levet i et fysisk legeme af hensyn til udviklingen. Sjælen er det primære, og den lever evigt. Hvorledes sjælens fødsel til et andet plan foregår kan ikke beskrives helt enslydende, da mangfoldige forhold spiller ind. Ikke to mennesker, ej heller to ånder, ser ens på samme begivenhed, der er helt afhængig af den enkeltes synspunkt. Semmelagerlöf kendte en vis udvikling, i det hun i sit mesterværk Køresvenden sagde, Gud, lad min sjæl komme til modenhed, inden den skal høstes. De fleste oplysninger om det hinsidige får vi vel nok fra de sfærer, der ligger jorden nærmest. Og i de fleste tilfælde er det også disse, der modtager os selv en gang. Dog har jeg også modtaget mange skønne budskaber fra højere liggende verdener. I astralverdenen, den åndelige verden, kan ingen hygle eller skjule urene tanker. Er tankerne edle, stråler skikkelsen af skønhed, mens den modsat viser sig grim og frastødende, hvis tankerne er onde. Udseendet og udstrålingen svarer til den moralske udvikling, og der kan man ikke gå med maske på. Man ser ud, som man i virkeligheden er. Og i denne verden er omgivelserne lige så virkelige og håndgribelige, som de er for os her i vores jordiske tilværelse. Også kroppen føles lige så tæt, skønt den har egenskaber, der er ukendte for den fysiske. Man bærer klædninger, som også har forskellige tæthedsfrekvenser, afhængig af de forskellige tilværelsesplaner. For nogle klærvarianter ses de ofte som tågeskikkelser, men for andre kan de stå aldeles klart og tydeligt, som om de var mennesker af kød og blod. I mere end 50 år har jeg, takket være mine mediske evner, kunnet følge de såkaldte døde langt ind i deres nye tilværelse. Om disse oplevelser har jeg holdt adskillige foredrag både i ind- og udland, men først nu føler jeg mig tilskyndet til, på manges opfordring efter læsningen af min første bog, At dø, er at leve, at nedfælde en lille del heraf i bogform. Mange præster siger, at livet efter døden ikke er noget, vi skal vide noget om, vi skal blot tro på et evigt liv. Selve Bibelen, den hellige skrift, er dog blevet tv-medier. De såkaldte profeter var mennesker med særlige psykiske evner. Medier i vor tid er pionerer for en videnskab, som er på vej. Gennemsnitsmennesket lever i dag i uvished om de åndelige verdener, der gennemtrænger det fysiske liv. Dets bedømmelse er mest knyttet til legemets funktioner. Kernen i al materie er den vitale kraft, kilden til al energi, den usynlige ånd, der er det egentlige liv. Jeg hørte engang i min stille time en røst ovenfra, der kaldte sig en pilgrim, der er på vej. Den lød, jordens børn leger med farlige ting, med kræfter, de ikke kan tøjle. De bekæmper hver andre med våben, der er stærkere end dem selv. Uvidenheden driver dem frem og præger det, de gør. Derfor kommer vi, der i udviklings er nået et højere stade, ind til det lyttende menneske for at bringe dette herlige budskab, at din evige ånd er ikke født til at lide, kæmpe og stride, og måske falde. Nej, du er et evighedsvæsen, skabt med en hensigt, udsendt af den skabende kraft, som vi kalder Gud. Trin for trin skal du arbejde dig op ad livsstigen, dygtiggørende dig mere og mere. Alle er vi på vandringen besjælet af en evig him og længsel efter større fuldkommenhed, lykke og fred. Når jeg modtager budskaber via automatskrift, som man også kan kalde en åndelig kommunikation, så skriver jeg helt uden medvirken af min personlige vilje, uden ophold og uden nogensinde at lede efter ordene, som ofte er fremmede, så jeg bagefter må slå dem op i leksikon for at kontrollere rigtigheden af det skrevne. Tankerne er absolut ikke mine egne, jeg er blot redskab eller kanal for meddelelser ovenfra. Evnen til at formidle disse budskaber er en medfødt naturgave, og hvorfor skal denne værdsættes mindre i dag end på bibelsk tid? Sandheden har mange sider og kan kun åbenbares for menneskene i forhold til deres evne til at fatte og forstå, og da ingen religion har eneret på at kende hele sandheden, må vi erkende, at en almægtig Gud kan nås ad et utal af veje. Jeg har set ind i tilværelsens dyb, set glimt af det uendelige liv, hvoraf vort væsen og alt skabt er rundet. Der er sagt, at åndelig visdom udspringer af Guds frygt og kærlighed. Hvad er der ved en uudtømmelig kilde, hvis vi ikke øser af den? Menneskene har til alle tider haft stor respekt for døden. De fleste frygter den, fordi de kender for lidt til det, der egentlig sker. De tænker blot på de nedbrydende kræfter, legemets undergang, og er ikke fortrolige med, at det er en ganske naturlig ting, der sker, som når vi lægger os til at sove. Derfor er søvnen ofte kaldet dødens lille broder. Døden er ikke den store gåde og katastrofe, som mange vil gøre den til, men vi må have opstandelsen med, når vi taler om disse ting, for ellers får de ingen mening. Vi må gøre os klart, at legeme og sjæl er to sider af et evighedsvæsen, at døden ikke er en slutstation, og at vi kun er her en relativ kort tid på gennemrejse. Døden er en frigørelsesproces, hvor sjælen tager afsked med den jordiske krop for at begynde sin lette flugt mod de lyse højder. Døden er porten til selve livet, det evige liv, understeds i nye former. Den forvandler blot det ydre menneske, ikke det indre. Mange døende kan se ind i den verden, hvortil de drager. Det er ikke altid hallucinationer, når de taler om det, de ser, men kan skyldes, at det bånd, perispritten, sølvsnoren, der forbinder sjæl og legeme, er ved at løsnes og briste. Tid og rum synes at vige, når mennesket står ved dødens tærskel. Der berettes i en bog om den finske guvernør datter Mathilda Vred, også kaldet fangernes ven, at hendes veninde nedskrev alt, hvad hun sagde den sidste time, før hun udåndede. Ingen kan tænke sig, hvorledes der er ved livets grænse, før man selv står der. Jeg ser lys stråle imod mig fra den anden side, store vidder og meget lys. Da veninden spurgte, kommer himlen nærmere, svarede hun, nej, den er her. Senere sagde hun, tænk, at jeg skal leve evigt, jeg gamle Mathilda vrede, leve en evighedstilværelse. Nu vil jeg, at der venter mig meget arbejde derinde og mig en glæde. Det sidste, hun sagde, hvad, er det ikke vidunderligt? Tror du, der er nogen, der er så lykkelig som jeg? Det var julemorgen 1928, medens klokkerne ringede julen ind. Så skøn kan en overgang være, men hun havde rigtig nok også levet sit liv i kontakt med Gud, gået i mesterens fodspor, frygtløst tjenende og hjælpende overalt, hvor hun kom frem. Under mine 4 rejser i Finland har jeg været gæst hos hendes slægt, og jeg mindes en gang ved en psykisk kongres, at nogle finske damer henvendte sig til mig og bad mig holde en seance for dem. Professor H. Krohy ledede mødet, og til damernes store glæde og overraskelse kom Mathilda Lorde B.L. A. og talte igennem mig som medium. Hun ville give de tilstedeværende, hvoraf mange havde kendt hende særdeles godt, nogen beviser på, at hun var et levende, tænkende væsen, også efter den såkaldte død. Med min åndelige leders tilladelse tog hun kontrol over mine taleorganer og gav tilhørende det ene bevis efter det andet. Således mindede hun professoren om deres samvær på Nyborg Strand i Danmark engang og gengav samtaler og begivenheder derfra. Også andre af de tilstedeværende fik slående beviser på hendes identitet, og da vi skiltes efter mødet, var alle meget lykkelige for oplevelsen. I min dagbog fra denne rejse står, at dem, W, indledte med at tale om arbejderne i vingården, at arbejdsmarken er stor, men arbejderne få, og sluttede, I må arbejde på at udbrede læren om livets evige beståen. Tilhørende sagde bagefter, at efter dette kunne de aldrig mere tvivle på et bevidst, levende liv efter døden. I apostlenes gerninger siger Paulus, enhver går til sit eget sted. I Guds hus er der mange boliger, og hver drager til det sted, lyst eller mindre lyst, som man har gjort sig fortjent til. Mange gange har jeg ved et dødsleje kunnet følge den proces, der foregår, når sjælen forlader det jordiske legeme. Om afskeden med min kære far har jeg B.L. A. fortalt i at dø er at leve. Mange andre klærvariante har oplevet det samme. Derom findes beskrivelser fra mange lande, uanset race, tro eller udviklingstrin beskrives dødsprocessen med omtrent de samme ord, at når adskillelsen mellem legeme og sjæl har fundet sted, æses sjælen iklædt et finstofligt legeme, en højere organisme, der overlever døden. Jeg har set, hvordan der fra den døendes hoved udstrømmede en tåge, hvoraf der dannedes et omrids af et lysende hoved, der lidt efter lidt fortættede sig, så jeg ikke længere kunne se igennem det. Med største forbavselse og ubeskrivelig ærefrygt har jeg betragtet, hvad der foregik. Efterhånden formedes hele den menneskelige skikkelse, men de fysiske svagheder, der var knyttet til den aflagte krop, var i det nye åndelige legeme helt bort. Og så rejste den lette åndekrop sig og gik ledsaget af lyserne ind i et strålende lys. Ligesom et barn ved fødslen i reglen her bliver modtaget af kærlige hænder og får alt den pleje, det behøver, således bliver vi også modtaget ved den næste fødsel af skytsønner og forgangne slægtninge og venner. De står omkring vores seng og venter med længsel på, at fødslen skal ske til den nye verden, at det bånd, der binder os til den fysiske krop, skal brydes. Ligesom vor mester Jesus Kristus efter opstandelsen viste sig mange gange som frigjort ånd, således kan vor kære også vise sig for os, som er givet den særlige evne at kunne se ind i den dimension, hvor de nu opholder sig, og hvortil vi alle engang skal drage. Den beskrivelse af dødsprocessen, som jeg ovenfor har forsøgt at gengive, har sit eget forspil og efterspil, som jeg gerne vil give et eksempel på. Især står en bestemt oplevelse ganske tydeligt for mig i alle enkeltheder, Vel nok fordi jeg ikke følelsesmæssigt var knyttet til den døende kvinde, men også fordi jeg sad helt uforstyrret alene hos hende under selve frigørelsen. Det var en ganske almindelig formiddag, hvor jeg gik og passede mine huslige sysler, da jeg pludselig fik en voldsom indskydelse til at forlade mit arbejde og gå til et af vores menighedsmedlemmer. Jeg fik en følelse af, at hun var syg og trængte til mig. Den slags indskydelser er jeg aldrig overhørig, så jeg begav mig straks afsted. Heldigvis var døren ikke låst, så jeg kunne gå lige ind, og der lå den syge kvinde helt alene og var døende. Jeg så stærk åndelig aktivitet omkring hendes seng. Der var så lyst og så fredfyldt i værelset, jeg gik hen og tog hendes hænder i mine og sagde, Gud velsigne dig, lille ven, nu bliver du snart meget lykkelig. Så bad jeg fader vor med mine foldede hænder omkring hendes, og derefter oplevede jeg det tidligere beskrevne. Mens jeg sad der, kom en besøgende, fru Null, som jeg kendte. Jeg bad hende om at hente en læge. Da hun en tid efter kom med denne, var døden indtrådt, og nu føltes stuen så underligt tom. Kvinden var nu gået ind til den fred og hvile, som hun sikkert trængte til efter et langt sygeleje. Inden jeg gik for at kontakte hendes familie og meddele det skete, stod jeg en lille stund og betragtede det afsjælede legeme, hvorefter fru Nulde og jeg sammen sang den kendte salme, Tænk, når engang den tåge er forsvundet. Tænk, når engang i himlens gyldne sale jeg med den ven, jeg her på jorden fandt, i lyset om et evigt liv skal tale om det liv, der som en drøm forsvandt. Nogle dage senere forrettede jeg begravelsen, en af de cirka 100 bisættelser, jeg i årenes løb har forrettet. Et lys gik ud på jord, men det blev tændt i himlen. I en æske i en af mine skuffer ligger en lille erindring, som familien gav mig til tak, fordi jeg netop kom i det øjeblik, hvor der var brug for mig. Jeg er selv taknemmelig, fordi jeg fik lov til at opleve dette. Af jord er dit legeme kommet. Til jord skal dit legeme blive. Men din frigjorte ånd drager ind til Gud, der sendte dig ud. Den 3. maj 1964 lukkede min mand sine jordiske øjne. Mens han endnu var sund og rask, sagde han nu og da, at så frem det var ham muligt, ville han gennem mig som medium komme og berette om sit nye liv i den åndelige verden. Gennem sin gerning som leder og forstander i menighedens psykisk samfund i Aarhus, som nu har bestået i 40 år, var han fuldt fortrolig med dette arbejde, og han glædede sig til en gang at fortælle om forholdene i den nye tilværelse. Det varede heller ikke længe, før han indfriede sit løfte. Det skete i vor indre kreds, som har ca. 50 medlemmer. Før jeg gengiver, hvad han fortalte, vil jeg først fortælle lidt om hans død. Årsagen var en blodprop, og han udåndede på Aarhus Amt sygehus. Jeg nåede først frem 10 minutter efter, at døden var indtrådt. Da jeg kom til hans leje, oplevede jeg noget, jeg aldrig kan glemme. Jeg satte mig ved hans afsjælede legeme og tog hans hånd. Han havde et forklaret skær over ansigtet. Men til min store undren stod hans frigjorte legeme oprejst ved hovedgæret. En lysengel stod ved hans side og støttede ham. Det åndelige legeme var gennemsigtigt som en let tåge, men ansigtet var stærkt lysende og helt materialiseret, ungt og smukt og uden præg af alderdom og smerte. Det var, som øjnene var det alt dominerende. De var skinnende og udtryksfulde. Det var et af de helligste øjeblikke i mit liv. Ad telepatisk vej førte vi en lang samtale med hinanden, helt roligt og uden sindsbevægelse. Først da han lidt senere forsvandt sammen med omtalte skytsson, brød jeg sammen. Oplevelsen havde alligevel været for stor. Under bisættelsen viste han sig aldeles tydeligt, og nogen tilstedeværende klærvariante var også i stand til at se ham. Herefter følger nogle af min mands beretninger. Mange mennesker vil uden tvivl kalde disse meddelelser mærkelige, men de er i hvert fald ingen illusion, Og da jeg gentagne gange er blevet anmodet om at give disse sandfærdige budskaber videre til søgende mennesker, bør jeg ikke tøve længere dermed.